Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man sar ala hadi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di hari yang penuh berkah ini kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah yang berhubungan dengan berbagai hal. Kadang-kadang kita menggali faedah berhubungan dengan akidah, kadang-kadang berhubungan dengan akhlak, kadang-kadang muamalah ataupun ibadah. Karena melalui pengkajian terhadap sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, kita akan melihat bagaimana praktek langsung ajaran Islam dalam kehidupan Rasulullah SAW berserta para sahabatnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita masih melengkapi dari pembahasan-pembahasan beberapa majlis yang lalu, yaitu tentang peristiwa Perang Tabuk. Pada majlis yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana keengkaran dan penipuan-penipuan, kedustaan dilakukan oleh orang munafikin terhadap Rasulullah SAW atas keengganan mereka untuk mengikuti perang bersama Rasulullah pada Perang Tabuk ini. Kemudian kita juga telah menjelaskan berbagai faedah-faedah tentang awal-awal persiapan Rasulullah SAW saat memotivasi para sahabat untuk melaksanakan perang atau akan melakukan perjalanan untuk melakukan Perang Tabuk ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yang telah kita rencanakan pada masa yang lalu, yaitu tentang pembahasan tentang tiga orang sahabat yang Allah abadikan kisah taubat mereka dalam surat At-Taubah ayat 118 ya. Mulai dari ayat 17 sampai ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang penerimaan taubatnya terhadap orang-orang beriman di saat Perang Tabuk ini, dan juga di dalam surat Taubah juga, dan terdapat kisah-kisah yang telah kita bahas tentang berbagai bentuk kedustaan orang munafikin, membuat alasan-alasan yang tidak fakta ya untuk menghindar dari berperang di jalan Allah. Karena itulah dinamakan surat Taubah, karena adanya kisah di dalam surat itu, terdapat tentang kisah penerimaan Allah terhadap taubat tiga orang sahabat yang memiliki kisah yang begitu dalam, faedah-faedah yang begitu dalam untuk kita cermati dan kita hayati. Allah mengkisahkan dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 117 ya. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguhnya Allah telah menerima taubat, memberikan taubat kepada nabi dan orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti nabi itu di dalam keadaan sangat sulit. Mimba di maka ada yaziu kulu farik minhum, salah hampir tergelincir sebagian hati-hati dari antara mereka, sebagian kelompok dari antara mereka. Summa taba alaihim innahu bihim raufun rahim. Sungguhnya Allah menerima taubat atas mereka, sungguhnya Allah dengan mereka itu maha sangat santun dan sangat maha penyayang. Lalu ayat berikut, wa ala salah satu ladina khulifu, dan tiga orang yang tidak ikut perang hatta idza daqat alaihimul ardh. Jadi dikisahkan ya di ayat ini secara ringkas bagaimana mereka tidak ikut itu mendapat hukuman dari Rasulullah SAW, menjadikan bumi terasa sempit ya bima rahbat, sedangkan bumi itu luas, tapi bagi mereka rasa sempit, wadakan alaihim anfusuhum, dan juga jiwa mereka merasa terkekang sempit sekali ya, wadhanu anna la marja'a ila minallah illa ilaihi, mereka sudah benar-benar yakin tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri mereka, tempat kembali kecuali kepada Allah ya, untuk menyelamatkan dari azab Allah kecuali kepada Allah. Summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat kepada mereka, dia tubu agar mereka bertaubat. Innallahu wattawwabur rahim, sungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini kisah mengisahkan tentang taubat tiga orang sahabat yang tidak ikut dalam Perang Tabuk, dan atas kejujuran mereka memberikan alasan ya, Allah menerima taubat mereka meskipun mereka saat melakukan kejujuran itu mengalami sebuah hukuman yang sangat berat bagi mereka. Nah, ini satu pelajaran adalah yang akan kita ambil nanti, bagaimana kisah Ka'ab bin Malik ini menceritakan kisahnya dalam Sahih Bukhari Muslim, dikisahkan yang kisah sangat panjang sekali, cerita tentang tobatnya Ka'ab bin Malik dengan dua orang temannya. Nah, kemudian setelah Allah menceritakan tentang tobat mereka itu, Allah mengikuti ayat yang ke-119 itu, ya ayyuhallazina amanu ya ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian ya ikut bersama, jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ya, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang jujur, ya. Bersedia kalian sama orang jujur. Karena di dalam kisah ini terdapat kisah tobat, penerimaan Allah terhadap tobat tiga orang sahabat ini yang diawali dengan kejujuran dari mereka. Karena setelah kisahkan dalam kajian kita yang majlis yang lalu, di mana orang-orang munafikin memberikan alasan-alasan, sedangkan alasan-alasan itu adalah mereka alasan buat-buat, gitu, mengada-ngada. Rasulullah SAW menyerahkan kedustaan mereka, hukumannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tiga orang sahabat ini betul-betul mereka menyatakan apa alasan ada seadanya, ya, dengan jujur, sehingga mereka mengalami sebuah ujian yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejujuran mereka. Maka ini akan kita lihat bahwa untuk berbuat jujur kadang-kadang memang kita mengalami ujian-ujian, ya, untuk mempertahankan kejujuran kita itu. Hal ini kita akan bacakan kisah Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, bahwa Abdullah bin Ka'ab kana qaid Ka'ab, jadi setelah dia Ka'ab bin Malik ini usia senjanya dia buta, ya. Di antaranya menyebutkan min banihi hina amiyah, yaitu kala Ka'ab bin Malik ini di usia tuanya buta, dia menceritakan kepada anaknya Abdullah bin Ka'ab, ya, samitu Ka'ab bin Malik yuhaddis hadisahu hina taqallafa ar-rasulullah s.a.w. aku mendengar cerita, ya, ayahku, ya, Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian, ya, qala Ka'ab, dia bercerita, lam atakhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wazwatin ghazaha qattun. Saya tidak pernah tidak ikut dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali waktu perang Tabuk, kata beliau. Ya. Jadi kecuali perang Tabuk, dan ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr lam yu'atib ahadan takhallaf alaihi. Kemudian juga dia tidak ikut perang Badar, tetapi dia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menghukum, menyalahkan sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Dia menjelaskan, inna makharja Rasulullah SAW wal muslimuna yuridu ira Quraisy. Karena memang saat itu Rasulullah SAW perang Badar itu tidak direncanakan akan ada perperangan dengan orang kafir Quraisy, tapi tujuannya sekedar untuk menghalangi kafilah orang kafir Quraisy yang saat itu dalam perjalanan perdagangan ke Syam. Hatta jama'a Allah bainahum wa baina aduwim, tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara mereka dengan musuh mereka. Jadi sebenarnya Allah kisahkan dalam surat Al-Anfal, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang awal perang Badar, di mana Allah menjadikan peperangan itu tanpa ada sebab, tanpa ada perjanjian pertempuran antara orang beriman dengan orang kafir sebelumnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada perjanjian ingin terjadi pertempuran, sungguhnya lah kalian akan ikhtalaftum fil mi'ad, kalian akan berbeda-beda, ya, pandangan kalian dengan kesepakatan yang tidak akan ditemui kesepakatan untuk waktu berperang itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan saat itu dengan suara kejayaan Islam, kekuatan Islam, Allah membantu, ya, orang-orang yang bela agamanya di perang Badar itu. Hatta jama'a Allah, sehingga waktu itu Allah mengumpulkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin dengan musuh-musuh mereka tanpa ada ghairam ala ghairi mi'adin, tanpa ada perencanaan dan juga perjanjian untuk terjadinya peperangan. Walaqad syaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqaba, dan Ka'ab bin Malik ini adalah salah seorang yang ikut membaiat waktu perang Baitul Aqabah, yang kita kenal Baitul Aqabah, dan ini sudah kita bahas dalam pelajaran kita yang berlalu. Dia termasuk salah satu an-nuqaba. An-nuqaba adalah memiliki keutamaan yang luar biasa juga, ya. Hina tawassakna alal Islam, ketika itu kami sedang bersumpah setia untuk Islam. wa ma uhibbu an li biha mashhad badrin. Ini tidak ada yang lebih, ya, aku lebih aku cintai menjadi orang yang ikut membaiat pada malam Aqabah, ya, daripada ikut perang Badar karenanya. Wa in kana badrun adzkara fin nasi minha, sekalipun yang lebih dikenal oleh orang-orang kata Ka'b bin Malik adalah perang Badar, padahal semuanya sebetulnya ada keutamaan yang lebih utama yaitu orang yang ikut Baitul Aqabah. Karena Baitul Aqabah itu Rasulullah SAW juga dikejar kata orang kafir Quraisy dalam berdakwah di Mina di musim haji, ya. Kemudian para sahabat yang beriman dari orang-orang Ansar yang ikut orang Hajar Aus yang pergi berhaji dan beriman, mereka bersumpah setia akan membela Rasulullah SAW, ya. Ini juga sebuah jihad yang mereka pembelaan yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW, dan saat itu terjadi perjanjian antara mereka yang dua kali Baitul Aqabah itu Baiatul Aqabah, dikenal Baiatul Aqabah. Karena baian itu terjadi dekat Jumratul Aqabah, yaitu di Mina, di malam-malam hari Tashrik, gitu ya. Nah, ini keutamaan yang dimiliki oleh Ka'b bin Malik. Dia adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam baiat al-Aqabah, Baiatul Aqabah, ya. Nah, kemudian dia sebutkan, menceritakan di sini, wa kana min khabari, di antara ceritaku, kisahku, hina takhallaftu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk, ketika aku tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala, yani lam anni lam akun qattun aqwa ala wala aisar minni, ya, hina takhallaftu anhu fi tilka zwa. Dia kisahkan saat itu, ya, aku tidak memiliki keluasan, kemampuan, ya, belum, ya, maksudnya aku apa namanya, tidaklah aku lebih muda, lebih memiliki kemampuan waktu perang Tabuk itu. Katanya dia memiliki, tidak ada hambatan dan tidak ada kondisi yang sama memudahkan untuk dia untuk ikut, ya, seperti perang Tabuk itu. Dia artinya tidak punya alasan, dia wala aisa, tidak ada kondisi yang lebih mudah dari waktu itu, ya, ya, dan lebih apa namanya, aqwa wala aisar, tidak ada kondisi aku saat itu sangat kuat, mampu dari segi peralatan perang, juga kebutuhan perang, ya, wala aisar, dan kemudahan yang aku miliki seperti waktu saat aku tidak ikut perang Tabuk. Jadi tidak ada kemudahan, artinya dia saat itu sangat memiliki kesanggupan yang matang, gitu, ya, untuk ikut perang Tabuk, ya. Tetapi wallahi ma jama'tu qablahu rahilatain qat, bahkan katanya belum pernah aku punya dua kendaraan untuk pergi perang sebelumnya. Tapi di perang Tabuk ini dia sudah berencana mempersiapkan dua kendaraan, ya, karena memang Rasulullah SAW akan melakukan perjalanan begitu jauh, ya, begitu jauh untuk perang dari Madinah ke Tabuk. Nah, sehingga Ka'b bin Malik katanya, aku kondisi aku secara materi maupun kesehatan, ya, sangat mampu sekali untuk perang Tabuk itu. Bahkan aku mempersiapkan dua kentunggangan untuk ikut perang itu. Nah, kemudian hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Jadi aku tidak pernah dua punya dua kuda, ya, untuk berperang kecuali pada satu perang Tabuk. Jadi betul-betul keinginannya. Wa ghazaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin, dan dia menyebutkan kondisi saat perang Tabuk itu adalah itu cuaca sangat panas sekali, ya. Wastaqbala safran ba'idan, wastaqbala safran ba'idan wa mafazan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi, ya, perjalanan yang begitu panjang dan juga perjalanan yang pesawangan atau kondisi yang begitu sulit, ya. Wastaqbala aduan katsiran, demikian pula musuh juga banyak. Jadi Ka'b bin Malik di sini menyebutkan kondisi saat itu di mana Rasulullah SAW dia akan menghadapi perjalanan yang begitu panjang, ya, kemudian juga kondisi alam yang begitu sulit, mafawis, ya. Mafawis itu maksudnya kondisi alam, kadang-kadang tidak ada air, ya. Kadang-kadang dan seterusnya melewati padang pasir. Nah, kemudian juga disebutkan juga oleh dia bahwa itu bahwa Rasulullah SAW menghadapi musuh jumlah yang begitu besar, ya, wastaqbala aduan, dan menghadapi musuh yang sangat banyak jumlahnya. Kita bayangkan waktu perang Mu'tah itu sekitar 200 ribu, ya. Nah, pada perang ini tentu mereka lebih mempersiapkan jumlah yang lebih besar lagi. Nah, waktu perang Tabuk ini kaum muslimin bersama Rasulullah SAW memiliki sekitar jumlah pasukan mereka 30 ribu, yang nanti akan kita jelaskan. Di mana Ka'b bin Malik menceritakan kalau seandainya ada orang yang tidak ikut perang, ya, akan tersembunyi bagi orang-orang ya, karena begitu jumlah banyak 30.000 ya, sehingga kalau siapapun tidak ikut tidak jelas siapa yang tidak ikut itu, karena jumlah yang sangat banyak dalam pasukan Rasulullah SAW saat itu untuk menghadapi bangsa Rum ya. Kemudian fajalal muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Rasulullah SAW betul-betul secara jelas menjelaskan kepada kaum muslimin tentang rencana perang ini agar mereka liyata'ahabu bersiap-siap ya dengan perlengkapan perang mereka. Fa akhbarahum biwajihihim. Rasulullah menceritakan kemana arah perjalanan mereka ya. Alladhi yurid, yang direncanakan Rasulullah, siapa musuh yang akan diperangi ya. Kemudian wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW ya kasir, dan orang-orang bersama Rasulullah SAW juga banyak, kata Ka'ab bin Malik ya. Wala yajma'uhum kitabu hafidhin ya, kalau tidak akan bisa terhafal nama-nama orang ikut perang itu karena begitu banyaknya dan jumlah orang gitu. Yuri bidzalika diwan, ini tidak mungkin dicatat gitu, kalau dicatat katanya di buku nama-nama orang ikut perang itu jumlahnya sangat besar sekali, kata Ka'ab bin Malik. Qala Ka'ab faqala rajulun yuridu ayyataghayyaba ya, faqala rajulun yuridu ayyataghayyaba, maka sangat sedikit sekali ada orang yang tidak mau ikut ya, sedikit sekali orang yang tidak mau ikut. Yadunna nadzalika sayakhfa lahu ya, faqala rajulun yuridu ayyataghayyaba yadhunnu anna dhalika sayakhfa lahu, sehingga kalau ada orang yang ingin tidak ikut perang ya, maka dia mengatakan bahwa jumlah yang banyak itu sudah cukup menutupinya. Artinya dia juga tidak ketahuan tidak ikut perang dan juga melihat jumlah sudah begitu cukup gitu ya, 30.000 pasukan muslimin. Malam zilfihi wahyun minallah azza wa jalla. Jadi kecuali ada wahyu dari Allah SWT yang beritahu bahwa si fulan tidak ikut perang. Ini penjelasan jumlah yang begitu besar, seandainya ada orang yang tidak mau ikut perang, kata Ka'ab bin Malik saat itu ya. Tidak kejelasan, tidak akan diketahui oleh orang banyak, karena begitu jumlah besarnya ikut perang. Kecuali memang ketiga ikutannya itu dibongkar atau dijelaskan oleh Allah SWT melalui wahyu. Ya, sebenarnya kisah dalam surat Taubah di mana Allah SWT membuka topeng-topeng orang munafikin yang tidak mau ikut perang saat itu. Taib. Kemudian menyebutkan malam zulfihi wahyun min Allah wa qala Rasulullah sallam tilkal ghazwa hina tabat simar wa dhilal, dan juga dia menceritakan yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa kaum muslimin saat perang itu dalam kondisi sangat berkekurangan dari sisi bahan-bahan makanan, karena memang saat itu mau panen dari buah-buahan korma gitu, sudah mendekati panen dari buah-buah korma. Nah, kemudian fa'ana ilaiha as'ar ya. Kemudian fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimu ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu bersiaplah bersama kaum muslimin ya, bersamanya. Wa tafattu aghdu likai atajahaz ma'ahum. Nah, aku juga bersiap-siap ingin untuk mempersiapkan perlengkapan perang bersama mereka. Fa arji wa lam aqdi syai'an. Dia menceritakan di sini ya. Saya pulang tetapi sampai di rumah tidak buat apa-apa. Ini satu faedah yang kita jelaskan kepada kaum muslimin, betapa sifat mengunda-nunda sebuah urusan menyebabkan hilangnya sebuah kesempatan. Nah, Ka'ab bin Malik ini, dia sebetulnya sudah ingin bersiap-siap, karena bersiap orang-orang lain dia juga ingin bersiap-siap. Tapi katanya setelah dia sampai di rumah, ya entah apa yang membuat dia sibuk gitu ya. Tapi dia juga tidak bersiap-siap. Walam falam abdi syai'an. Ya, maka dia mengatakan jadi wa tafaktu aqdu likai atajahaz. Saya pulang ingin bersiap-siap. Ya, fa arji wa la aqdi syai'an. Tapi saya pulang juga tidak melakukan apa-apa untuk persiapan. Wa aqulu fi nafsi. Nah, dia membuat saya berbicara dia jiwanya dia berbicara dalam diri sendiri, dia bicara gitu ya. Dia hatinya berbisik kepadanya, ana qadir ala dzalik. Gampang insyaallah, mudah. Saya bisa untuk bersiap-siap dengan secepatnya nanti. Idza aratu, jika saya ingin. Jadi Ka'ab bin Malik menceritakan sahabat-sahabat yang sudah ingin ikut perang bersama Rasulullah bersiap, kendaraan mereka, ya, bahan-bahan makanan, persiapan perlengkapan perang mereka siapkan. Nah, Ka'ab Malik ini juga ingin bersiap, tapi sampai di rumah tidak buat apa-apa dia. Dia katakan, malah dia mengatakan, saya sebentar nanti sudah siap, bisa ngejar mereka, begitu ya. Ini gara-gara dia mengundur-undur persiapannya. Jadi secara intinya dia mengundur-undur persiapannya. Maka dia mengatakan, kalau saya mau bisa, ya, secepatnya, gitu. Begitulah hari-hari aku lewati. Mau bersiap, sampai di rumah juga enggak bersiap-siap. Ya, sampailah manusia sudah benar-benar dekat mau berangkat perang. Fa'asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Pagi itu berangkatlah Rasulullah SAW bersama pasukan kaum muslimin. Nah, dia belum juga siap-siap ini. Kenapa dia belum siap-siap? Ya, dia mengatakan begini, ya, walam aqdi min jahazi wa min jahazi syai'an. Dan aku belum mempersiapkan dari perbekalanku sesuatu pun, ya, belum bersiap-siap dia. Summa ghadautu faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian saya pulang, balik ke rumah juga tidak melakukan apa-apa. Falam yazal zalika tarabi hatta asra'u wa tafaratal ghazw. Sampai hal itu berlanjut begitu saja, berlalulah hari-hari, ya, sampailah sahabat jauh berangkat bersama Rasulullah SAW, ya. Pahamam tu an artahil faudrikahum. Setelah jauh sahabat berangkat dua hari satu hari, dia berencana ingin mengejar, ya. Berencana, maka saya ingin berangkat dan ingin mengejar mereka. Faya laitani fa'altu. Alangkah saya itu aku lakukan hal itu, tapi juga tidak dilakukan dia. Tapi tidak dilakukan. Jadi sebetulnya yang membuat dia tidak mau ini, yang membuat secara zahir dia ini kelalaian-kelalaian yang dia lakukan oleh Ka'ab bin Malik dari awal gitu ya. Dia mengatakan dia sudah berencana ikut, tapi juga tidak mempersiap-siapkan, ya, malah mengundang-nunda kesempatan untuk bersiap-siap itu. Ya udah nanti hari kedua, nanti hari ketiga, atau nanti satu hari lagi sebelum berangkat gitu ya. Bahkan sudah berangkat Rasulullah bersama kaum muslimin, dia mengatakan biar mereka berangkat duluan, nanti saya kejar karena saya punya tunggangan yang kencang cepat larinya, begitu kan. Nah, ya lihatlah Pak Altu, tapi saya juga, ya, halangkah saya itu memang aku lakukan, tapi tidak dilakukan gitu. Nah, summa lam yuqaddar dzalikali, dan hal itu tidak ditakdirkan untukku, ya, tidak dilakukan oleh dia untuk mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafaktu idza kharatu finnas ba'da khuruji Rasulullah sallam yahzununi. Tatkala Rasulullah sallam berangkat, dia keluar rumah, dia bersedih. Ya, kenapa bersedih? Anni la arali uswatan illa rajulan maqmusan alaihi fin nifaq. Kenapa dia bersedih? Karena dia tidak mendapati orang-orang yang tidak ikut perang itu kecuali hanya dua hal, dua saja kondisi, imam munafik atau orang-orang yang tidak punya peralatan atau kendaraan untuk ikut perang. Nah, ini disebutkan oleh dia. Maka dia sedih. Saya ini bersama orang-orang yang lemah tinggal dan bersama orang-orang yang rusak keyakinan itu, orang munafikin. Maka dia katakan, saat aku keluar rumah setelah berangkat Rasulullah SAW, ya, aku, ya, khalatu fin nasi ba'da khuruj Rasulullah, aku keluar keluar rumah melihat orang-orang, ya, kecuali yang tidak ikut perang itu kecuali orang-orang munafik, ya, atau orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan yang tidak kekuatan yang tidak kemampuan yang tidak dimiliki untuk ikut perang saat itu. Karena dia tidak memiliki kemampuan dari segi kendaraan untuk ikut perang saat itu, perbekalan, maka dia tidak ikut perang. Jadi orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas juga, di antaranya sebagian sahabat, di antaranya yang tidak ikut perang itu adalah Ibad bin Sari, ya. Ya, yang dia juga tidak ikut dan dia orang yang tidak mampu, tapi dia berkeinginan sekali untuk ikut perang, tapi dia tidak memiliki kendaraan dan juga perbekal untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, aku sangat sedih. Ya. Kemudian walam yadzkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut aku sampai setelah Rasulullah SAW, sesampai setelah Rasulullah SAW, sampai di Tabuk. Nah, kala kemudian Rasulullah SAW faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Ya, ketika Rasulullah beristirahat bersama para sahabat, ya, di tengah para sahabat, dia bertanya, "Mafa'ala Ka'ab bin Malik?" Nah, kemana Ka'ab bin Malik? Enggak ikut perang. Kenapa Ka'ab bin Malik tidak ikut bersama kita? Mana dia? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk, istirahat bersama para sahabat, beliau melihat ada yang tidak ikut, orang yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya mampu tapi tidak ikut, yaitu Ka'ab bin Malik. Ditanya, "Mana Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik?" Kata Rasulullah SAW. Lalu ada seorang sahabat dari Bani Salim mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi itfaihi." Ya Rasulullah, telah dia telah dihalangi oleh dua oleh selimut yang tebal gitu ya. Jadi dia dihalangi oleh kesenangan duniawinya gitu. Ya, ini disebutkan oleh seorang sahabat ini, dia telah wa nadhar fi itfaihi, ya, memandang berbagai kesenangan yang dia miliki ya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin Jabal ini punya positive thinking, mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, bi sama Mu'adz bin Jabal membantah sahabat yang mengatakan tadi, sungguhnya dia telah bersenang-senang dengan keluarganya di dalam selimutnya, maksudnya dia tidur di rumahnya Rasulullah." Nah, ini maka Mu'adz bin Jabal membela, "Bi sama qulta." Ya, sungguh sangat buruk persangkamu gitu. Nah, ini menunjukkan betapa adab ada para sahabat dan sahabat yang lain ya. Walaupun ada di antara mereka punya prasangka yang begitu, mungkin dia disibukkan oleh keluarganya Rasulullah ya. Dia ingin bersama keluarganya Rasulullah ya. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Sungguh hal yang sangat salah yang kau duga gitu ya. Bi sama qult. Wallah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khair. Ya Rasulullah, aku tidak mengenal dia kecuali sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik. Ya, aku tidak mengenal kecuali dia itu seorang orang yang baik." Pasal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Rasulullah Sallam diam. Fabaidama huwa ala dalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarabu. Faqala Rasulullah Sallam, "Kun Aba Khaythama." Ini lalu ketika Rasulullah SAW saat itu berhenti itu, lalu Rasulullah SAW melihat ada bayangan yang sarab, maksudnya semacam fatamorgana, ada bayangan fatamorgana atau bayangan hitam dari jauh, maka Rasulullah SAW itu adalah Abu Khaisama. Pada huwa Abu Khaisama. Abu Khaisama ini sudah kita ceritakan sebelumnya, di mana dia juga hampir mirip kisahnya di awalnya bersama Ka'ab bin Malik. Dia memiliki kemampuan tetapi menunda-nunda gitu ya. Nah, ini satu pelajaran bagi kita bahwa amal soleh jangan sampai kita tunda-tunda, dan berkali-kali sudah kita bahas masalah ini. Nah, Abu Khaisama ini ketika dia masuk ke dalam kebunnya, kormanya sudah mau hampir dipetik ya. Kemudian juga dia dua orang istrinya telah menyediakan tenda untuk dia beristirahat ya. Lalu dia teringat Rasulullah SAW berpanas-panas bersama para sahabat berjuang membela agama Allah. Lalu dia katakan, "Sungguh tidak adil saya terhadap Rasulullah SAW." Maka akhirnya dia perintahkan kedua istrinya untuk mempersiapkan perbekalan perangnya, dan dia kejar Rasulullah SAW dengan kudanya. Maka inilah dia, dia terlambat sekali berangkat, tapi dia kejar Rasulullah SAW dengan kudanya. Akhirnya dia mendapati Rasulullah SAW, kelihatan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan mengejar Rasulullah SAW itu Abu Khaisama. Ini sudah kita ceritakan. Kemudian, dan dia adalah seorang sahabat juga yang pernah berinfak dengan bisa tambah dengan segenggam korma yang diolok-olok orang munafikin. Faqala Ka'ab bin Malik, "Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Takala aku telah mendapat informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali dari Tabuk, ya. Hadarani basti." Baru aku merasa apa yang harus aku lakukan, ya, untuk memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fatafaktu atadzakar kadzib. Lalu aku ingin berbohong, ya. Aku ada rasa-rasa ingin berbohong kepada Rasulullah SAW. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Ya, dia katakan, bagaimana saya bisa selamat dari kemalahan Rasulullah SAW besok? Jadi sudah mendapat informasi Rasulullah SAW akan sudah pulang dari perang Tabuk, dan dia sekarang memikirkan alasan apa yang harus diberikan kepada Rasulullah SAW. Apakah mungkin dia akan berbohong untuk menyelamatkan dirinya dari kemalahan Rasulullah SAW? Wasta'inu ala dzalika kulladzi ra'in min ahli. Bahkan dia meminta pandangan dan pendapat kepada keluarganya. Ya, orang keluarganya yang punya pendapat, yaitu ditanya oleh dia. Falamma qila li inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman. Lalu dikatakan orang kepada aku bahwa Rasulullah sudah hampir sampai masuk ke Madinah. Zaha anil batil, hilang dariku kebatilan. Maksudnya rencana-rencana ingin membuat alasan kepada Rasulullah SAW, membuat-buat alasan-alasan kepada Rasulullah SAW itu hilang. Hatta araftu anni lam anju minhu bisyain abadan. Dan aku menyadari benar bahwa aku tidak akan bisa menyelamatkan dari kemarahan Rasulullah SAW ya dengan cara apapun ya. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku sudah menanamkan akan berterus terang kepada Rasulullah SAW. Ya, wasabbaha Rasulullah SAW qadiman. Maka pagi hari masuklah Rasulullah SAW sampai di Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada' bil masjid faraka fi rakatain. Rasulullah kalau pulang dari safar, beliau memulai sampai di mendekat rumah beliau, beliau ke masjid dulu salat dua rakaat. Ini di antara sunnah jika seseorang dalam keadaan musafir. Ini kita lanjutkan kisahnya. Setelah Rasulullah SAW salat dua rakaat, jalas alinas, summa jalas alinas. Lalu dia duduk, ya, menunggu orang-orang yang datang, kemudian juga sahabat-sahabat atau yang tidak ikut perang, ya, memberi salam kepada Rasulullah. Falamma fa'ala dzalika ja'al mukhallafun. Setelah Rasul duduk, setelah salat dua rakaat, datanglah orang-orang tidak ikut perang. Fatafiqu ya'tadziruna ilai. Mereka membuat alasan-alasan kepada Rasulullah SAW. Yang ini sudah kita bahas bagaimana orang munafikin sebelumnya. Wa yalifun alu, dan mereka bersumpah kepada Rasulullah SAW. Wa kanu bid'ata 80 rajulan. Jumlah mereka katanya sekitar 87 atau 83 orang, kata Ka'ab bin Malik. Itu orang munafik yang memberikan alasan-alasan kepada Rasulullah SAW. Faqabila min Rasulullah SAW ala niyatam. Rasulullah menerima apa kenyataan yang mereka, apa namanya, alasan-alasan mereka apa adanya. Ya, Rasulullah percaya omongan mereka secara zahir, mempercayai apa alasan mereka. Rasulullah SAW memohon ampun untuk mereka. Wa bayya'ahum wastaghfarallahu. Rasulullah membayat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallah. Lalu Rasulullah menyerahkan isi hati mereka yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia-rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyerahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta jitu. Nah, ini kisahnya. Kemudian aku datang menemui Rasulullah SAW. Falamma salamtu tabassama tabassumal maghdab. Tatkala aku salam kepada Rasul, mencokan salam, Rasulullah senyum dengan senyum kemarahan. Nah, Rasulullah senyum dengan senyum kemarahan. Summa qala ta'al. Kemudian Rasulullah berkata, "Kemarilah." Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kemudian aku datang berjalan menghadapi beliau dan duduk di hadapan beliau. Faqala li, "Ma khallafaka?" Rasulullahnya, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut perang? Alam akun qadibta'ta, alam takun qadibta'ta zahrak. Bukankah kau telah mempersiapkan kendaraan untuk ikut perang? Ya, Rasulullah tahu bahwa dia telah mempersiapkan kendaraan untuk ikut perang. Qala qultu ya Rasulullah, inni. Aku jawab, wahai Rasulullah, sungguhnya aku, wallahi lau jalastu inda ghairik min ahli dunia. Ya Rasulullah, seandainya aku ini berhadapan dengan orang selain engkau, dari para tokoh-tokoh dunia, daripada orang-orang cinta dunia, kata beliau, la ra'aituni ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udrin. Sungguh aku akan keluar dari kemarahannya dengan alasan-alasan, ya, aku bisa menyelamatkan diriku. Ya, kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, seandainya aku ini bukan berhadapan denganmu tapi dengan seseorang daripada orang lain yang ahli dunia gitu ya, orang yang gila dunia, sungguh aku akan bisa keluar dari kemarahannya dengan banyak alasan, kata Ka'ab bin Malik. Ya, karena dia bisa ngomong dan itu. Walaqad utitu jadalan. Sungguhnya aku ini orang yang pintar dalam memberikan alasan atau berdebat. Walakinni wallahi. Kemudian dia katakan, tapi saya demi Allah, laqad alimtu. Ya, dan aku sungguh tahu. Ya, la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin. Seandainya aku berbicara kepadamu hari ini dengan pembicaraan bohong, tardha bihi anni, dan engkau menjadi diam terhadapku, tidak marah kepadaku, ya, la yushikanna Allah ay sikhataka alayya, tapi saya cemas Allah akan membuat engkau marah kepadaku pada hari yang lain. Ya, walaupun hari ini ya Rasulullah aku bisa menyelamatkan diriku dari kemarahanmu, ya, dengan memberikan alasan-alasan, tapi aku cemas, sungguhnya Allah, ini keyakinan yang tinggi, ya, sungguhnya Allah akan membuka rahasia-rahasia dia kalau dia berdusta. Maka dia katakan, boleh jadi Allah akan membuatmu marah kepadaku. Walain asdadku haditha sidqin tajidu alaya fihi. Tapi kalau saya jujur kepadamu ya Rasulullah, engkau akan memberikan hukuman kepadaku. Engkau pasti tidak enak padaku ya Rasulullah, kalau aku ini jujur sejujurnya kepadamu. Tapi engkau akan, ya, ya, hadastuka, walain hadastuka haditha sidqin, jika aku berterus terang kepadamu wahai Rasulullah, ya, tajidu alayya fihi, engkau akan mendapatkan sesuatu dalamnya membuat engkau marah kepadaku. Nah, jadi dia katakan, Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini benar-benar akan jujur, saya tidak akan mau berbohong, kalaupun saya ini berhadapan, seandainya saya ini berhadapan dengan orang selain engkau, tunggu saya akan bisa untuk lepas dari kemarahanmu. Tapi saya takut Allah akan membuat mubarah pada kali yang lain kepadaku, akan membongkar kedustanku kepadamu, ya Rasulullah. Maka dia katakan, tapi saya kalau jujur, engkau akan mendapatkan dalam kejujuranku ini sesuatu yang akan membuatmu marah kepadaku. Inilah arju fihi uqballah, tapi aku berharap adalah ini balasan dari Allah SWT. Wallahi makan ali uzur. Ya Rasulullah, dia katakan, saya tidak punya alasan apa-apa. Saya tidak punya alasan apa-apa, ya Rasulullah. Wallahi makuntu qatun aqwa wala aisar. Ya Rasulullah, saya tidak pernah memiliki kemampuan dan kemudahan seperti pada waktu ikut perang Tabuk ini. Ya, tidak ada kondisiku yang paling mudah, paling sangat mampu, ya. Dan kemudahan yang aku miliki, ya, hina takhalaltu anka. Ketika aku tidak ikut perang bersamamu, tidak ada kondisi lebih baik, yang lebih mudah. Bahkan sebetulnya aku sebetulnya mampu sekali, wahai Rasulullah, untuk ikut perang bersamamu. Qala Rasulullah SAW, amma hadza faqad shadaq. Lalu dia katakan, ya, lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ini adalah orang yang jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Maka Rasulullah SAW, berdirilah sampai Allah memberikan keputusan tentang kondisimu, kata Rasulullah SAW. Faqum tu, lalu aku berjalan. Wa sara rijalun min bani Salima fattaba'uni. Lalu ada sahabat-sahabat dari Bani Salimah, yaitu mengejar Ka'ab bin Malik dan berkata kepada Ka'ab bin Malik, ya, demi Allah kami tidak mengetahui tentang engkau, dosa yang kau lakukan sebelum ini. Jadi sahabat-sahabat ini, Bani Salimah ini mendatangi dia, kami semuanya tahu bahwa engkau pernah berbuat dosa sebelum ini. Laqad ajazta fi an alla takuna tazarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa engkau tidak mau membuat alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sesuai dengan sebagaimana orang-orang lain membuat alasan, kata para sahabat ini. Faqad kana kafika dzambak. Ya. Karena nanti cukuplah kamu tidak pernah membuat dosa. Ya, sekali ini aja enggak apa-apa engkau berdosa, nanti istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafika dzambaka, sungguhnya dosamu itu cukuplah akan diminta ampunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wallahi ma zalu yu'annibuni, dan mereka senantiasa kesal kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, hatta aratu an arji ila Rasulullah SAW. Hampir-hampir saya juga ingin kembali kepada Rasulullah SAW, lalu saya mendustakan diri saya, ya, saking begitu banyak masukan-masukan para sahabat. Kasihan melihat Ka'ab bin Malik kena marah sama Rasulullah SAW, dan dia belum pernah melakukan kesalahan selama ini. Maka sahabat memberikan masukan, tidak apa-apa kamu berikan alasan kepada Rasulullah SAW, nanti Rasulullah SAW mohonkan tobat untukmu. Sampai-sampai masukan-masukan itu menggoyahkan pendiriannya, maka hampir-hampir dia ingin kembali menemui Rasulullah SAW, dan dia mengatakan untuk mendustakan dirinya. Qala summa qultu lahum, lalu aku tanyakan kepada mereka, halak ya hadza ma ya'min ahadin, adakah orang lain seperti ini bersamaku? Ya, qalu na'am, para sahabat menjawab, iya. Siapa mereka? Laqiya ma'aka rajulan, ada dua orang juga seperti kamu ini, yaitu yang dimarahi dan diusir Rasulullah SAW. Qala mithlu ma qulta, sama seperti apa yang kau katakan. Ya, jawabannya sama. Faqila lahum mithlu ma qila lak, kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada keduanya sebagaimana yang dikatakan kepada engkau oleh Rasulullah SAW. Qultu man huma, siapa mereka yang berdua itu, kata Ka'ab bin Malik. Qalu, sahabat menjawab, Murara bin Rabi'ah Al-Amiri wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Jadi ada dua orang lagi, Murara bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Ini tiga orang sahabat yang diproklamirkan taubatnya oleh Allah dalam surat At-Taubah. Jadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian adalah Murara bin Rabi'ah. Nah, fadzakaruli rajulain salihaini qad syahida badran. Kedua orang sahabat, dan mereka beritahu kepada aku, dengan dua orang sahabat ini, mereka adalah orang yang saleh, dan mereka adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Jadi Umayyah, Hilal bin Umayyah, dan juga Murara bin Rabi'ah, dua orang sahabat yang sama alasan dengan kami Malik, mereka mampu tapi tidak ikut perang. Fima uswah, lalu kami Malik mengatakan, dan keduanya aku akan, mereka berdua adalah tauladanku dalam hal ini. Nah, ini juga suatu faedah sebetulnya, faedah yang banyak dalam kisah ini sebetulnya, bahwa bila ada musibah yang itu kita mendapat suatu musibah, dan ada orang lain mendapat musibah yang sama, dia akan lebih sanggup untuk menghadapi. Sehingga kami mengatakan, sudah cukup, ini ada juga ada teman, saya akan tetap pertahankan pendirianku. Ya. Nah, fihi ma uswah, keduanya adalah bagai tauladan yang baik. Qala famaraitu hina dzakarahuma li, lalu aku berlalu saja setelah mereka menyebutkan dua orang tersebut kepadaku. Kemudian Rasulullah melarang, ya, kaum muslimin untuk berbicara kepada kami. Jadi kepada tiga orang sahabat tidak boleh. Tidak ada yang bicara dengan mereka bertiga. Ya. Mimbaini takhal, kemudian wajatana banan nas, manusia menjauhi kami. Ini kondisi yang dialami yang Allah kisahkan dalam ayat tadi, ya, sehingga bumi terasa sempit, hati mereka terasa sempit sekali, yaitu ya diri mereka terasa sempit sekali karena manusia menjauhi mereka. Ya. Wa qala taghayyaru lana hatta tankirat tanakkarat li fi nafsil ard. Jadi dan mereka betul-betul berubah, tidak ada yang menegur, tidak memberi salam, ya, sampai-sampai betul-betul aku mengingkari bagiku ini jiwaku ini betul-betul bumi ini terasa sempit. Pamahiya bil ardil lati a'rifu, bagaikan aku hidup di bumi lain gitu. Seakan-akan aku sudah pindah kepada tempat yang baru yang aku tidak mengenal sama sekali orang di sini. Tidak ada orang yang kenal aku, ya, seakan-akan aku adalah orang yang asing sekali di tempat ini. Palabisna ala dzalika khamsina lailah. Kondisi ini dialami berapa lamanya? 60 malam, 60 hari. 50 hari. Ya, 50 hari. Hampir 2 bulan, ya. Hampir 2 bulan, 2 bulan kurang 10 hari. Dialami kondisi seperti itu, tidak ada yang menegur, ya. Nanti ceritanya sangat panjang ini, kita lihat bagaimana ketika kami Malik memberi salam pun kepada salam tidak dijawab. Nah, kemudian fa'amma sahibaya, ada pun dua orang sahabatku yang tadi Hilal dan juga Murara, ya. Apa mereka adalah fastakana wa qa'ada fi buyutihima, fi buyutihima. Keduanya bersembunyi duduk di rumah mereka, tidak berani keluar sambil menangis. Mereka menangis di rumah mereka. Jadi ini kita lihat pantasnya mereka nanti mendapat taubat, ya, ketika mereka betul jujur, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka itu sehingga mereka menangis, ya. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaum wajladahum. Aku adalah yang termuda di antara mereka yang berdua itu, yang bertiga itu, Kabi Malik yang muda dan orang yang paling kuat, ya, pendiriannya. Wa kuntu akhruju fa ashhadu shalah, ya, wajladuhum yang lebih bertahan gitu, kuat bertahan, ya, dia juga muda usianya. Maka saya ikut melaksanakan salat berjamaah. Kemudian saya juga ikut berjalan di pasar. Wala yukallimuni ahadun, enggak ada seorang pun menegur aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alai. Kemudian aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberi salam kepadanya. Wa fi majlisi ba'da shalah, yaitu ketika Rasulullah selesai salat duduk, kemudian aku mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Ya. Kemudian faqulu fi nafsi hal haraka syafatai bi radhi salam. Aku berbicara dalam diriku, apakah Rasulullah sallam menggerakkan dua bibirnya untuk menjawab salamku? Amla, apa tidak? Jadi dia memberi salam, apakah Rasul akan menjawab secara sir atau tidak? Summa usalli qariban minhu. Kemudian aku juga salat dekat Rasulullah sallam. Wa usariku nazar, ya, aku mencuri pandang kepada Rasulullah sallam. Jadi Rasulullah, dia kadang-kadang melihat Rasulullah sallam gitu, ya. Kemudian, ya, faida akhbartu ala salati nazar, jika aku konsentrasi salat dalam salatku, Rasulullah melihat kepadaku. Apabila aku melihat kepada Rasulullah sallam, Rasulullah memalingkan mukanya. Ini kondisi, ya, Kabi Malik berupaya bagaimana, apakah dia mendekati Rasulullah sallam, memberi salam, apakah Rasulullah menjawab salam dengan dua lisannya, yaitu dengan dua bibirnya juga tidak bergerak gitu, ya. Kemudian Kabi Malik berusaha salat dekat Rasulullah SAW, mencoba melihat mendekati Rasulullah SAW, kadang-kadang mencuri pandang kepada Rasulullah SAW, apakah Rasulullah, ketika dia mencoba melihat Rasulullah, Rasulullah memalingkan mukanya. Kemudian ketika dia kembali kepada salatnya, Rasulullah melihat dia. Hatta idza tala alayya min jafwatil muslimin, betul-betul, yaitu pengkucilan yang begitu berat yang dialami oleh dia, pengkucilan kaum muslim terhadap dia. Masyaitu hatta tasawwatu jidara haiti Abi Qatadah. Kemudian aku berjalan dan aku memanjat pagar Abi Qatadah. Pagar Abi Qatadah, dia itu adalah anak pamanku dan orang yang paling aku cintai. Jadi anak Abi Qatadah ini anak pamannya dan dia sangat sayang kepada Abi Qatadah ini. Wa huwa ibnu ammi wa habun nas ilayya, dan orang yang sangat aku cintai. Fasalamtu alaihi. Dia itu saking gitu sulitnya kondisi yang dialami oleh Kabi Malik, sampai dia memanjat pagar anak pamannya, yang anak pamannya adalah sangat orang yang sangat dicintai oleh dia. Dia memberi salam kepada Abu Qatadah, anak pamannya ini, ya. Fa wallahi marada alayya salam, tapi Abu Qatadah tidak menjawab salamku. Ini adalah hajar, ini adalah hukuman yang diberikan oleh Rasulullah kepada tiga orang sahabat ini, yaitu tidak boleh berbicara dengan mereka bertiga. Faqutulah yalahu, kemudian aku berkata kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, ansyuruka billah, hal ta'lamanni anni uhibbullah wa rasulah. ya. Wahai Abu Qatadah, aku ingin bersaksi engkau, mempersaksikan engkau dengan Allah. Tahukah engkau bahwa aku ini ada cinta Allah dan Rasulnya? Tapi Abu Qatadah tidak menjawab. Pasakata. Fa'atu. Sampai 3 kali dia berbicara seperti itu kepada Abu Qatadah, anak pamannya ini. Tidak pernah dijawab, ya. Kemudian faqala, di akhir jawaban ketiga, Abu Qatadah mengatakan kepada Kabi Malik, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah yang tahu, kata Abu Qatadah. Fafadat aynaya. Lalu aku kedua mataku meneteskan air kedua mataku meneteskan air mata, begitu ya, menangis dia. Wa tawallaitu. Kemudian aku pergi. Hatta tasawwartu jidar pabaina ana amshi fi suqil Madinah. Kemudian aku juga memanjat dinding, ya, memanjat pagar gitu ya. Kembali lagi dia memanjat pagar Abu Qatadah dan keluar pergi, ya, dan sambil menangis. Begitu tidak ada orang yang mau menegur, tidak ada orang yang mau menjawab salamnya, begitu ya. Ini kondisi yang begitu sulit dihadapi oleh 3 orang sahabat ini. Yang 2 orang hanya di rumah saja menangis terus. Yang Abu Ka'ab bin Malik ini dia berusaha untuk melihat kondisi masyarakat, ingin mencari teman, gitu ya. Apakah ada orang yang mau menegurnya dan seterusnya. Ketika aku berjalan di tengah pasar. Nah, ini kisah yang sangat penting bagi kita juga, melihat bagaimana musuh-musuh Islam memanfaatkan kondisi ketika ada kaum muslimin yang sedang dikucilkan, yang sedang dibaikot oleh kaum muslimin. Tiba-tiba idza nabati min nabatil ahli Syam. Rupanya ada seorang nabati ini, semua orang asing dari penduduk Syam, yaitu dari orang Nasrani, yaitu memang qadima bi ta'am yabi'u fil Madinah. Yang dia ini adalah pedagang, ya. Kaum Nabati ini adalah pedagang dari suku Nabati ini, dari negeri Syam. Dia pedagang ke Madinah, menjual Madinah. Ini perlu kita ketahui bahwa dahulu musuh-musuh Islam pun, ya, mereka berkedok pedagang, padahal mereka itu adalah sebagai mata-mata, begitu ya, sebagai mata-mata, sebagai intel gitu. Nah, ini kisah sungguh sangat menyentuh lagi. Ketika orang ini datang, sebetulnya dia ingin karena Raja Ghassan mendengar Ka'ab bin Malik ini diperlakukan, dikucilkan, ya, sehingga dia ingin menarik Ka'ab bin Malik untuk ke agamanya dan pindah ke negerinya. Ini bahayanya, ya. Ini yang perlu diwaspadai oleh kita kaum muslimin, betapa kadang-kadang ketika memberi hukuman, jika orang yang diberi hukuman itu tidak kuat, bisa-bisa dia akan menjadi dimanfaatkan oleh musuh, ya, oleh musuh-musuh kita. Maka ini kisah ini, ketika Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia, yang begitu kuat imannya, dia mengatakan, lalu orang Nabati ini, seorang pedagang yang berkedok sebagai pedagang, penjualan di pasar tadi, ya, dia bertanya kepada sebagian orang, mayadul ala Ka'ab bin Malik, ya, siapa yang bisa beri informasi, menunjukkan saya mana Ka'ab bin Malik. Lalu patafikan syiruna lahu ilayya. Lalu orang-orang memberi isyarat kepadaku. Hatta jani. Lalu dia, orang ini menemuiku. Lalu diberikan sebuah surat kepadaku dari Malik Ghassan. Jadi Raja Nasrani. Ya, kepada Ka'ab bin Malik. Wa kuntu katiban. Aku orang yang bisa menulis dan membaca. Faqara'tuhu. Lalu aku baca itu isi surat. Aku baca isi suratnya. Fa'idha fihi. Apa isinya? Amma ba. Fa'ahnu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Isi surat ini dari Raja Nasrani ini kepada Muslim yang sedang dibaikot oleh kaum Muslimin ini, Ka'ab bin Malik sedang dibaikot ini, sungguh telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu telah meninggalkanmu. Walam yaj'alallahu bidari hawanin wala madiatin. Allah tidak akan membiarkan kamu tinggal di negeri yang hina dan negeri yang bagaikan engkau sebagai orang yang dikucilkan. Balhab bina nuwasik. Marilah ke negeri kami. Marilah ke tempat kami, kata Raja Ghassan ini. Kami akan menghiburmu. Kami akan menerimamu. Kami akan memberi peluang, memberikan kesempatan kepada kamu. Ya. Nah, ini perlu, ya, di bawah musuh-musuh Islam biasanya selalu memanfaatkan. Yaitu ketika ada kelompok-kelompok yang melenceng dari Islam mendapat hukuman, mereka akan memanfaatkan. Dan itu kita lihat sekarang ini banyak sekali betapa kelompok-kelompok sempalan di luar Islam itu dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk merusak Islam itu sendiri. Nah, tetapi ini beda dengan Ka'ab bin Malik, ya. Dia ada seorang sahabat yang kuat imannya, tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran ini. Dan ini perlu kita, dan sejarah kejadian seperti ini akan selalu terjadi dalam sejarah kita. akan selalu ada di dalam kondisi kaum muslimin seperti ini. Akan ada orang-orang yang memanfaatkan, ya, kondisi-kondisi kaum muslimin yang sedang dalam keadaan ada sedikit khilaf sama mereka, ada perbedaan-perbedaan, mungkin terjadi hukuman terhadap sebuah kelompok, maka musuh-musuh Islam akan memanfaatkan. Nah, oleh sebab itulah ulama kita di dalam memberikan hajar, ya, di dalam memberikan hukuman baikot, itu ada pertimbangan-pertimbangan, jangan-jangan nanti membuat dia semakin jauh dari kebenaran, ya, maka itu perlu ada pertimbangan. Tapi ini Rasulullah SAW melihat ini orang-orang yang dihajar, orang-orang yang dibaikot, Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak akan pernah terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang akan merusak iman mereka ataupun merusak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tawaran dari jagoan tersebut, ini menggoda, ya, agar dia mengajak agar kami Malik mau ke negerinya, ya, tinggalkanlah negeri yang kamu di sana dikucilkan, katanya, ya, tinggalkanlah negeri yang kamu di sana tidak diperhatikan orang. Faqultu hina qara'tuha, tetapi kami Malik setelah membaca surat Raja Ghassan itu, wa hadhi aidan minal bala, ini adalah juga ujian lagi, kata Ka'ab bin Malik. Dia katakan ini ujian lagi ini, ya kan, tawaran. Ya, coba bayangkan kalau kita sekarang dalam kondisi Ka'ab bin Malik, tidak ada orang yang mau menegur, tidak ada orang yang menyapa, beri salam pun enggak ada menjawab. Saudara kita, teman, anak, paman kita pun diberi salam, enggak ada yang menjawab. Kita betul-betul sendiri, terkucil, ya, tidak ada orang menegur, seterusnya. Ketika ada tawaran seperti ini, gimana kita kondisi kita? Tapi Ka'ab bin Malik, yang dilindungi Allah SWT, yang memiliki itu kejujuran dalam imannya, dia katakan ini juga ujian lagi ini, ujian dari Allah. Fatayamam tu biha tanur, lalu aku bakar itu surat, ya. Hatta idza madat 40 min al-50, ya, sampai sudah 40 hari, ya. Wah, tadi kan masa baikot itu 50 hari, setelah lewat 40 hari, ya. Wal tabasal wahy, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini wa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim lagi orang kepada Ka'ab bin Malik untuk dia harus menjauhi istrinya. Lalu Ka'ab bin Malik bertanya, "Apakah saya mencarikannya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak, tapi cukup engkau jauhi istrimu." Ya, kata utusan Rasulullah ini, "Tapi engkau cukup menjauhi. Bala itazilha, jauhi saja. Dan fala taqrabanna, jangan engkau mendekati." Jadi sampai istri pun dilarang mendekati. Ya. Qal farsala sahibayya bimisli dzalik. Kemudian dua temanku lain juga sama. Ya. Qalat faqultu li ra'ati. Kemudian aku bicara kepada istriku, alhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fiyya fi hadzal amr. Pergilah kembali ke keluargamu sampai Allah berikan keputusan dalam perkara ini. Qala fajat imratu Hilal bin Umayyah. Tapi sahabat kami Malik Hilal bin Umayyah, istrinya itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Hilal Umayyah adalah seorang syekhun da'i'un, yaitu orang tua yang sudah tidak ada lagi yang bisa membantunya, ya. Laisa lahu khadim, dia tidak punya pembantu, wahai Rasulullah. Apakah engkau tidak senang kalau aku tetap memberikan khidmat, tetap memberikan pelayanan kepadanya? Lalu qala walakin la yaqrabannaki, tapi tidak boleh menyentuh kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu wallahi ma bihi harakatun ila syai'. Ya Rasulullah, sungguh dia tidak punya harapan kepada apa-apa. Wallahi ma zala yabki. Ya Rasulullah, sampai hari ini ya senantiasa menangis dalam perkara yang dihadapinya ini, ya. Sampai hari ini dia masih menangis, wahai Rasulullah, dan dia tidak punya keinginan apa-apa untuk dunia. Faqala li ba'du ahli. Kemudian keluarga Ka'ab bin Malik juga berkata, "Kenapa kamu tidak menyuruh istrimu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melayanimu, makan dan minum saja, walaupun tidak boleh setempat tidur selama macam, sebagaimana minta izinnya Hilal bin Umayyah, istri Hilal bin Umayyah." Tapi Ka'ab bin Malik mengatakan, "La astadzu fiha Rasulullah SAW, mau idri madza yaqul." Saya tidak mau meminta izin hal itu kepada Rasulullah SAW, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah nanti kepada saya oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa ana rajulun syab, saya ini pemuda, saya ini laki-laki yang masih muda, begitu, ya. Qala falabithu dzalika asyara lain, sampai 10 hari setelah dia berpisah dengan istrinya. Faqamu lana khamsun laila, sampai 50 hari kami dikucilkan oleh kaum muslimin di Madinah, ya. Summa salaitu salat al-fajr, kemudian aku salat subuh, ya. Kemudian aku naik kepada loteng rumahku, ya. Ketika aku sedang duduk-duduk dalam kondisi itu, ya, Allah menceritakan kepada kami bagaimana kondisi kami saat itu, yaitu Allah ceritakan mereka dalam keadaan betul-betul tertekan sekali, terasa bumi ini sempit oleh mereka. Dia sedang naik di atas loteng rumahnya, gitu, ya, di apa namanya balkon rumahnya. Qaddaqat alayya nafsi, diriku terasa sempit bagiku. Wadaqat alayya al-ard, bumi terasa sempit bagiku. Ya, meskipun yang dengan keluasannya bumi ini terasa sempit. Sami'tu sawta sarikhin, aku mendengar sebuah teriakan. Awfa ala sil'in, dari arah bukit Silik. Silik itu adalah gunung, bukit yang ada di dekat bagi yang pernah umrah, yaitu masjid apa namanya Sabah Masajid atau Wadi Khandaq. Atau apa namanya tempat perang Khandaq itu ada bukit di situ yang sekarang sangat jelas kalau dari Masjid Nabawi karena sudah banyak dirobohkan. Bukit yang terdekat ke Bukit Masjid Nabawi itu namakan Jabal Silik. Dari situ ada orang berteriak, terdengar oleh Ka'ab bin Malik, ya, terdengar oleh suara yang begitu keras terdengar dari bukit itu, ya. Apa bunyinya, ya? Yaitu yaqulu bi ala sautihi, dengan suara yang sangat keras dia berteriak, ya Ka'ab Malik afshir, dia katakan wahai Ka'ab Malik bergembiralah engkau. Qala fa kharatu sajidan, kata Ka'ab Malik, lalu aku sujud tersungkur. Wa araftu anna qad jaa farajun, dan aku menyadari bahwa telah datang solusi dari masalah aku hadapi. Jadi saat itu baru dia hanya mendengar teriakan wahai Ka'ab Malik berbahagialah kamu. Arti kabar gembira itu yang dia pahami adalah bahwa dia sudah dilepaskan dari hukuman itu dan dia Allah telah menerima tobatnya sehingga dia langsung sujud syukur ketika itu. Aku betul menyadari bahwa itu adalah kabar gembira untukku bahwa sudah ada solusi dari masalah yang sedang dia hadapi itu ya. Kemudian anna qad farajun, telah datang ya solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Dia prediksi itu adalah berita dari Rasulullah SAW bahwa dia sudah diterima taubatnya. Qala ba'da Rasulullah SAW annas bi taubatillahi alaina. Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat-sahabat tentang Allah telah menerima taubat kami. Hina salatul fajar, ketika Rasulullah SAW selesai salat fajar memberitahu kepada para sahabat bahwa Allah telah menerima taubat ketiga orang sahabat ini. Fadhaba an-nas yubashshiruna, manusia berbondong-bondong memberi kabar gembira kepada kami, kata Ka'ab bin Malik. Fadhaba kiblah sahibi mubashirun, demikian juga dua orang sahabatku, sahabat mendatangi merinya kabar gembira. Waraqadha rajun ilayya farasan, bahkan ada juga sahabat yang menaiki kuda, memacu kuda untuk menemui memberi kabar Ka'ab bin Malik. Jadi ketika Rasulullah salat subuh, kemudian Rasulullah memberitahu sahabat bahwa Allah telah menerima taubat tiga orang sahabat yang Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Murara, ya, bin Rabi'ah. Ketika itu, sahabat yang saat itu mendengar berita dari Rasulullah salam, yaitu berhamburan ingin memberi kabar gembira kepada sahabat yang tiga orang ini. Sehingga di antara mereka ada yang naik kuda. Tetapi kata Ka'ab bin Malik, tapi suara lebih cepat daripada langkah kuda. Ya, karena sahabat tadi saking ingin berlomba-lomba memberitahu kabar gembira kepada saudaranya. Jadi sahabat ketika mengucilkan Ka'ab bin Malik, mereka masih punya rasa cinta. Tapi hukuman yang diberikan itu sebagai pendidikan kepada Ka'ab bin Malik saat itu. Sehingga buktinya kenapa mereka sangat cinta kepada sahabat-sahabatnya itu. Bukti mereka ketika mendengar berita itu, mereka berlomba-lomba memberitahu Ka'ab bin Malik tentang taubat Allah kepada dia. Nah, sebagian mereka mengambil kudanya, sebagian lagi justru berlari dan naik ke bukit Silik itu memberitahu. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, suara lebih cepat daripada langkah kuda. Ya, suara lebih cepat daripada langkah kuda. Kemudian, tatkala datang, orang memberi kabar kepada aku, nazatul ashabi fasakutuma iyahu bibasharati. Jadi ada sahabat yang langsung bertemu dengan Ka'ab bin Malik, aku berikan dua pakaianku kepada dia. Jadi saking gembiranya dia, kemudian dia meminjam dua pakaian yang lain dari sahabat yang lain. Jadi sahabat yang pertama memberi kabar Ka'ab bin Malik, bertemu dengan Ka'ab bin Malik, itu diberi baju oleh dua bajunya oleh Ka'ab bin Malik, ya. Fatalaqtu atamma Rasulullah SAW. Kemudian dia meminjam baju orang lain dan aku menemui Rasulullah SAW. Kemudian manusia memberi selamat kepadaku, faujan-faujan, yaitu berbondong-bondong, ya, berkelompok-kelompok mengucapkan selamat. Yuhanniwuni bitoba, mereka memberikan keselamatan atas diterimanya taubat kami. Kemudian setelah itu, ya, Ya wakulun, ya selamat atas taubat Allah kepada engkau wahai Kabi Malik. Sampai aku masuk ke dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid dan sahabat-sahabat ada di sekitar Rasulullah Sallam. Lalu Talha bin Ubaidillah mengejar aku ke arah pintu dan lalu memeluk aku dan mengucapkan selamat kepada aku. Lalu Kabi Malik mengatakan, wallahi ma qama rajulun min al-muhajirin ghairu. Kemudian Kabi Malik mengatakan, tidak seada dari kaum muhajirin yang berdiri memberikan ucapan selain dari Talha bin Ubaidillah. Jadi ketika itu dia ingat betul, yaitu bagaimana Talha bin Ubaidillah yang begitu menunjukkan rasa cintanya kepada Kabi Malik. Baru Kabi Malik masuk pintu masjid, dia dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, dikejar oleh Talha bin Ubaidillah, dan Kabi Malik sangat berbahagia sekali dengan ucapan Talha bin Ubaidillah, dan dia ingat tidak ada orang muhajirin yang langsung memeluk aku kecuali hanya Talha bin Ubaidillah, dan aku tidak akan pernah ya. Fakana Kabi Malik layang sahali Talha, Kabi Malik tidak pernah melupakan yaitu ucapan atau respon baik yang diberikan oleh Talha bin Ubaidillah kepada Kabi Malik. Pada masalam tu Rasulullah SAW, tak kala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau berseri-seri atas kegembiraan. Beliau berkata kepada saya, ya kepada Kabi Malik, Rasulullah SAW, absyir bi khairi yaumin marra alaika mundu walad ummuk. Bahagialah wahai Kabi Malik di hari ya yang engkau lalui, ya semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari yang paling bergembira sejak engkau dilahirkan oleh ibumu, kata Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah ini dari kamu wahai Rasulullah atau dari Allah? Faqala la, bal min Allah, min indillah. Ini dari Allah sendiri. Jadi maksudnya berita ini, apakah Rasulullah SAW sendiri yang telah menghentikan hukuman baikot itu kepada dia, atau ini resmi taubat dari Allah langsung ya? Maksud ini adalah sabda Rasul atau ayat Al-Quran? Rasulullah mengatakan ini dari Allah, langsung turun wahyu kepada Rasulullah SAW dalam surah At-Taubah yang tadi kita bacakan dalam surah At-Taubah ayat yaitu 118. Kemudian wakana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhu. Rasulullah SAW apabila gembira, wajahnya berseri-seri bercahaya. Ya. Kana wajhu kana wajhahu qitatu qamarin. Bagaikan wajah Rasulullah itu adalah bulan purnama. Wa kunna na'rifu dzalika, dan itu kita ketahui ketika kami melihat Rasulullah SAW. Ketika aku duduk di hadapan Rasulullah SAW, kutu ya Rasulullah. Lalu aku katakan kepada Rasulullah, di antara inna min taubati, di antara taubatku ya Rasulullah, aku akan memberikan hartaku sedekah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba bayangkan, Kabi Malik ini sudah diterima taubatnya, dia memberikan hadiah kepada sahabat pertama sekali, memberikan selamat kepada dia, ya. Kemudian juga dia berkata kepada Rasulullah, saya akan impakan hartaku seluruhnya wahai Rasulullah sebagai kelengkapan dari taubatku kepada Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik ba'da malik. Rasul mengatakan, tahan sebagian hartamu, ya. Fa wa khairul laka, ini lebih baik bagimu. Faqulnu fa inni amsi sahmi alladhi bi Khaibar. Lalu dia katakan, ya Rasul, aku masih punya panah yang aku bawa waktu perang Khaibar. Jadi dikatakan, aku masih punya panah yang aku miliki waktu perang Khaibar. Wa qultu ya Rasulullah, inna ma anjanillahu bi sidq. Ini yang penting ya ikhwan, wahai kaum muslimin, dengarkan. Sungguhnya Allah menyelamatkan dari ini adalah karena kejujuran. Ini yang dikatakan oleh Kabi Malik, jadi kejujuran. Karena itu setelah ayat pernyataan taubat tiga orang sahabat itu yang tadi kita bacakan di ayat 119, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jadilah kalian bersama orang yang jujur. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah penerimaan taubat terhadap tiga orang sahabat tadi. Nah, ini di sini kesannya adalah bahwa kejujuran memang menanggung resiko kadang-kadang, ya, kita perlu barangkali mungkin mendapat hukuman dan segala macam. Tapi di sini pernyataan Ka'ab bin Malik adalah dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha inna ma anjani bisidq. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini diselamatkan Allah karena kejujuran. Wa inna min taubati alla uhaditha illa sidqan. Ya, ma baqaitu. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, dari antara taubatku adalah aku tidak akan pernah berbicara kecuali jujur selama aku masih hidup. Qala fa wallahi ma alimtu anna ahad min muslimin ablahu Allah fi sidqil hadis. Dan dia berkata juga, Kabi Malik, aku tidak tahu ada kaum muslimin diuji dalam kejujurannya sebagaimana kami yang diuji. Mundu dzakatu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Kemudian dia katakan, aku tidak tahu ada orang dari kaum muslimin yang diuji Allah sallallahu alaihi wasallam dalam kejujuran, ya, sehingga aku katakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ahsanu mimma ablani Allah bihi, dan aku telah diuji dengan hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia jujur.
Wallahi ma ta'ammatu kadziban mundu qultu dzalika lirrasul. Dan aku tidak pernah sengaja berdusta sejak aku katakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia katakan bahwa aku ini selamat karena kejujuran dan tidak ada orang diuji dalam kejujuran seberat apa yang aku alami rasanya, kata Ka'ab bin Malik. Dan aku tidak pernah berdusta secara sengaja sejak aku menyampaikan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ila yaumi hadza, sampai hariku ini, kata Ka'ab bin Malik. Wa in la arju ayyahfadhani Allah fima baqiya, saya berharap semoga Allah menjagaku ya, di sisa-sisa umurku. Kemudian qala fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan kata Ka'ab bin Malik di sini, laqad tabal ala nabi wal muhajirin wal ansar ladzi tabu'um bi ihsanatil usra. Ya, ayat kita bacakan itu, sungguh Allah telah menerima taubat kepada nabi dan orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti ia dalam keadaan kondisi sulit. Setelah ada sebagian dari mereka menyimpang dan mereka mudah Allah memberi taubat kepada mereka. Kemudian tadi yang kita sebutkan, wa ala salasa tilatina khulipu. Kemudian terhadap orang sahabat yang tiga itu, Allah sebutkan ala salasa, tiga orang yang mereka tidak ikut perang Tabuk itu dipaklamirkan taubatnya Allah dalam surat taubat. Kemudian Allah katakan, setelah kisah mereka, ya setelah kisah taubat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Allah, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kemudian Ka'ab berkata lagi, demi Allah tiada nikmat Allah ya yang paling besar kepadaku setelah Allah menunjukkan aku menunjuki aku yang memberi petunjuk aku untuk masuk Islam lebih di dalam diriku lebih besar daripada aku jujur kepada Rasulullah SAW. Dia katakan bahwa kejujuran aku itu adalah nikmat Allah yang paling besar kepadaku. Kemudian alla akuna kadzabtuhu fa ahliku, sungguhnya saat itu aku tidak mau berbohong. Kalau seandainya aku berbohong kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW saat itu, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang binasa saat itu. Ya, inilah kisah ringkas dari Ka'ab bin Malik, bagaimana taubat tiga orang sahabat ini, ya kondisi yang mereka alami, dan bagaimana ketika taubat mereka diterima, kegembiraan para sahabat, kegembiraan dia sendiri, Ka'ab bin Malik ya. Tapi satu poin yang sangat penting kita lihat di sini adalah, kejujuran itu adalah kadang-kadang harus menanggung resiko, dan kejujuran adalah kemenangan di akhir. Ya, hanya kemenangan, kejujuran pasti kemenangan yang akan kita raih. Oleh sebab itu kaum muslimin, satu hal yang perlu kita tekankan dari pelajaran taubatnya Ka'ab bin Malik ini adalah sebenarnya Ka'ab bin Malik sendiri mengakui bahwa Allah telah menyamakannya dari dosa itu adalah dengan kejujurannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang jujur dan orang-orang sentiasa mencintai orang-orang yang jujur dan membela kebenaran kejujuran ya. Demikian dapat kita bahas dalam materi yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu berkata jujur dan berbuat jujur, terutama jujur dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari nilai kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang batasi kita, ya, barangkali kita hanya menjawab satu atau dua pertanyaan saja berhubung ada kegiatan atau saya mau apa? Kami mau anak sendiri mau ada perjalanan setelah ini. Kami persilakan kembali kepada Akhi Madu kita acara pada kesempatan ini.
Nah, Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang sangat bermanfaat dari pembahasan mengenai Ka'ab bin Malik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Khawatir Islam, dan silahkan bagi Anda yang bertanya, kami berikan kesempatan bagi Anda. Dari pesan singkat dari Abdurrahman di Majalengka yang bertanya, apakah ketiga sahabat tersebut termasuk orang yang ditahdir, Ustaz? Dan apakah model tahdir seperti ini yang benar, Ustaz? Fadhil, Ustaz.
Baik, memang salah satu kaidah atau pembahasan dalam masalah akidah, mauqif al-sunnah dengan al-bidah itu ada namanya tahzir. Tetapi tahzir ini memang hukuman Rasulullah SAW kepada para sahabat yang satu kesalahannya menurut Rasulullah SAW ada sangat besar sekali. Dia meninggalkan ikut berperang kepada bersama Rasulullah SAW dan itu sangat dibutuhkan angkatan perang saat itu ya. Kemudian mereka tidak berangkat bersama Rasulullah dan tanpa ada alasan dan mereka memiliki kemampuan, maka Rasul memberikan hukuman. Nah, sebagian ulama mengambil dari kisah ini bolehnya menghajar atau membaikot seseorang yang melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi ulama kita memberikan catatan, harus dilihat ya hukuman yang diberikan harus setimpal, jangan dosisnya lebih berat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ibarat kita mengobati orang yang dalam kesalahan itu ibarat seorang dokter. Jangan dosisnya berat sehingga membinasakan orang yang sakit, atau dosisnya lemah sehingga tidak menyembuhkan penyakit. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi boleh kita membaikot, menghajar, tapi kalau hajar secara mutlak, secara orang menjauhi, itu hanya hak penguasa, hak hakim muslim. Bukan seorang ustaz menghajar seorang mad'unya atau seseorang dihajar oleh dia atau dibaikot oleh dia atau tidak disalami, ya, ditahzir oleh dia, tapi tidak melazimkan orang lain karena dia bukan hakim, ya, tidak berhak dia melazimkan orang lain. Ketika ada orang lain tidak mau mengikuti fatwanya dia, pandangan dia untuk menghajar itu, tidak berhak dia menghajar orang lain juga. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwa menghajar itu paling utamanya dilihat adalah maslahah dan mafsadahnya. Tadi sudah kita sebutkan diantaranya adalah jangan sampai ketika kita menghajar, kita membaikot, membuat saudara kita semakin terjerumus ke dalam kesesatan, jauh dari kebenaran, mungkin diambil oleh kelompok-kelompok sesat, atau sebagaimana tadi dimanfaatkan oleh orang-orang non-muslim untuk ditarik kepada agama mereka, untuk ditarik untuk sebagai mata-mata dan seterusnya. Ini perlu kita waspadai. Tapi hal ini, ya, dalam kondisi-kondisi ketika ahlus sunnah lemah, ketika kondisi-kondisi ahlus sunnah dalam keadaan sedikit, ini hal ini sangat sangat-sangat perlu diperhitungkan untuk dilakukan, gitu ya. Saya sering mengatakan, kita lihat, ya, suatu negara yang lebih dekat kepada ilmu, yang lebih banyak jumlah ulamanya, ilmu Islam sangat tersebar, para ulama-ulama di sana, ya, seperti yang mencontohkan oleh Syekh Bin Baz, ya, tidak pernah menghajar secara person, secara mutlak seperti itu. Ya, beliau lebih banyak berhikmah dalam berdakwahnya, lebih banyak menentaklif, ya. Bukan berarti kita mengatakan tidak adanya hajar di dalam atau membaikot di dalam masalah ingkar mungkar. Tetapi Al-Qayyim juga Syaikhul Islam temannya menyebutkan bahwa ini adalah itu ibaratnya dalam pengobatan kai, ya. Tidak ada lagi obat yang bisa manjur selain ini, maka tinggal tersisa ini, maka ini obatnya, begitu. Artinya inilah kondisi yang darurat, kondisi yang sudah tidak bisa lagi dengan taklif, tidak bisa dengan hal itu, hal-hal yang lain, baru kita gunakan tingkat yang disebut dengan hajar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, barangkali ini adalah mungkin pertanyaan yang bisa kita diskusi dengan siapa ini, berhubung karena memang materi tadi agak panjang dan juga kesempatan dalam beberapa waktu ini, sebentar lagi saya akan mengejar jadwal pesawat, maka saya mohon maaf saja kepada para pendengar dan para pemirsa semuanya, hanya sampai jam 9.30 bisa kita lanjutkan kajian kita ini. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita diskusikan, kita jawab, mudah-mudahan bisa dibacakan kepada ustaz yang lain, atau nanti kita jika Allah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.